возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что сегодня в студии работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И, как и обещали, мы начинаем этот час разговором о рейтингах, в частности, о том, одобряют ли граждане Украины действия президента Украины. И больше об этих новых интересных цифрах и результатах нам расскажет Алексей Антипович, который представляет социологическую группу «Рейтинг», которая, собственно, и посчитала то, о чем мы будем сейчас говорить. Ну и, наверное, начнем с самого простого вопроса. Расскажите о тех результатах, которые наиболее важны в этом исследовании. Какие важные цифры стоит принять во внимание?
Ну, вітання. По-перше, треба звертати увагу на те, що, на жаль, але українці негативно оцінюють як ситуацію в державі, так і напрямок, куди рухається держава, так і власне матеріальне становище, економічне становище України. І динаміка говорить про те, що такі погані оцінки в нас ідуть приблизно з кінця 2014 року. Вони як почалися, так і продовжуються.
А наскільки погані ці оцінки, якщо в цифрах можна сказати?
Ну, наприклад, майже 80% українців на даний час вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку. А майже 90% вважають, що за останні 12 місяців економічне становище в Україні погіршилося в тій чи іншій мірі. Ну, майже там трохи більше 80% про власне економічне становище говорить, про погіршення. Тому і позитивних якихось очікувань на майбутнє українці також не мають. Ну, понад 50% говорять про те, що матеріальне чи економічне становище в Україні, чи власне матеріальне становище або погіршиться. Ну, або ж там на рівні до третини людей, які вважають, що воно покращиться, або ж не зміниться. Хоча б залишиться на попередньому рівні. Тому от такі негативні оцінки, вони далі висловлюються, вже екстраполюються на готовність людей брати участь у виборах дострокових, планових, будь-яких президентських, парламентських. Готовність брати участь, але разом з тим невизначеність стосовно того, кого ж підтримувати. Адже ми маємо картину, що 27% українців говорять про те, що вони не будуть брати участь у виборах, а ще частина, які не знають, за кого будуть голосувати. Разом це майже 50%. Це є дуже прикрий показник. Ну, якщо бути точним, то 43% українців або не визначилися, або не хочуть брати участь у виборах. А це до половини недалеко, трошки менше половини, але все-таки показник негативний. Відповідно, і підтримка різних партій знижується, довіра до політиків знижується, і відповідно ми маємо таку досить печальну картину в наших соціологічних замірах.
Ось якщо ці цифри стали змінюватися влітку, чи можна робити інтерпретацію і припустити, що стало таким, власне, рубіконом, після якого оцінка дії уряду і президента почала погіршуватись?
Ну, тут я би говорив виключно про економічне становище. Звичайно, там невирішеність питання з війною на Донбасі, воно також впливає, адже люди хотіли би в першу чергу, яка проблема потребує вирішення в Україні, на думку опитаних нами респондентів, це, звичайно, війна на Донбасі. І потім вже йде боротьба з корупцією, безробіття, економічне становище, ціни, інфляція. Тобто це все йде потім, після війни. Але не можна говорити, що виключно через війну у нас негативна оцінка влади, наприклад, схвалення діяльності президента. Наразі 75% опитаних не схвалюють діяльність президента. В тій чи іншій мірі, звичайно. Про схвалення говорить лише 17%. Про уряд Яценюка 90% не схвалювали його роботу, і тільки 7% говорили, що схвалювали роботу.
Олексію, скажіть, будь ласка, от у питанні про схвалення діяльності президента Петра Порошенка, тут є ще дані за квітень і березень 2014 року у інфографіці, коли Порошенко не був, власне, президентом. Тобто, про яке тоді схвалення йдеться і про кого саме?
Там ми міряли питання довіри. Це ви в інфографіці дивитесь, напевно, мова йде про ставлення до різних політиків. А схвалення вже є уряду Арсенія Яценюка. На момент, до речі, тих замірів про квітень, які ви говорите, наприклад, уряд міг бути інший. От, але ми робимо динаміку стосовно уряду в даному випадку.
Я от дивлюсь саме на картинку, яка називається «Чи схвалюєте ви діяльність президента України Петра Порошенка?» І тут дані від березня 2014 року по лютий 2016.
Це схвалення політика Порошенка в тому періоді. Ось, але далі вже мова йшла про президента Порошенка. І ви бачите, що з липня 2015 року ми маємо кардинальну зміну в динаміці.
Я бачу, що найістотніший рівень довіри до президента – це вересень 2014 року.
Так, це буквально 3 місяці після президентських виборів. Це так званий медовий місяць влади, який трошки протримався до кінця року, а вже з весни 2015 року почалося зниження і довіри до нього, і оцінки його роботи. І ми бачимо, що в середині 2015 року більшість поза 60%, 67% вже не були задоволені роботою президента. Зараз, нагадаю, ця цифра становить 75%.
Я нагадаю, що з нами у телефонному режимі спілкується директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Ми говоримо про свіже дослідження групи «Рейтинг», яке стосується довіри до різних гілок влади в країні. От, власне, якщо говорити про те, що тут є представлені, так, президент, парламент, Кабмін, і є ще окремо, яким є ваше ставлення до таких українських політиків, як, далі перераховані імена, я так розумію, великої кількості українських політиків топових. Власне, що ви можете сказати про те, кому насправді довіряють українці? Тому що в більшості інфографіки дані доволі негативні.
Так і є. Якщо говоримо про конкретні прізвища, то найбільшою довірою в Україні зараз користується міський голова Львова Андрій Садовий і голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі. Оце два політики, які мають однаковий приблизно рівень довіри.
А в чому секрет успіху? Це медійні наслідки? Просто можемо робити про це висновки?
Я б не говорив про медійні, адже і Андрій Садовий після виборів, і Міхаїл Саакашвілі зараз вже не так часто появляється в ефірах. Тому тут скоріше мова йде про уявлення українців і ті риси, які вони приписують або ж бачать в цих політиках. Якщо Андрій Садовий – це такий ліберальний, виважений, спокійний, успішний керівник, то Михайло Саакашвілі достатньо різкий, прямолінійний, який рубає з плеча, але це також подобається частині українців. Тому це два різних політики, які по-різному набирають рівень свого позитиву або рівень вже ставлення до них позитивного. Але разом з тим, незважаючи на те, що там 35-36% позитивно ставляться до цих двох політиків. Негативне ставлення, наприклад, до Саакашвілі – це 50%. До Садового – це 41%. Тобто разом з тим недовіра або ж негативне ставлення до них є переважаючим. І мушу уточнити, що певний період назад, знову ж таки, мова йде про 2014 рік, про початок 2015 року, а ставлення до цих і до інших політиків все-таки було не настільки негативним. Ось. І зараз ми бачимо тренд, який вдарив по всіх політиках України. Це просто негативна оцінка їхньої роботи, негативна. Бо переважаючою є негативна оцінка навіть до лідерів громадської думки Андрія Садового і Саакашвілі.
Олексію, скажіть, будь ласка, а дослідження, можливо, ви плануєте зробити по іншим гілкам влади? У нас є ще інститут судової влади в країні.
Ми час від часу робимо дослідження. Суди, як і прокуратура, як і політичні партії, як і Верховна Рада – так, очолюють список з кінця, тобто очолюють список негативного ставлення українців. На першому місці зрозуміло, що церква, потім йде армія, засоби масової інформації. Ми десь посередньо йдуть організації, об'єднання громадян. От, знову ж таки, вже президент, але от ті, кого я назвав першими, вони є інституціями, яким українці найбільше не довіряють.
Дуже дякуємо. Нагадаю, що ми говорили, верніше обговорювали свіжі результати дослідження, яке провів соціологічний центр «Рейтинг», і в ньому йдеться про погіршення, скажімо так, настроїв, про більший песимізм українців, якщо так можна сказати, і про більше незадоволення і стосовно власного економічного становища, і стосовно, звісно ж, діяльності українських політиків, зокрема уряду і президента України. Наш співрозмовник Олексій Антипович пов'язує цю зміну з, насамперед, погіршенням економічної ситуації в країні.
Ну і далі в ефірі ми будемо говорити знову ж таки про Кабмін. Це наша тема останні кілька днів, як його обирали, як його змінювали, як його змінили врешті, хто там працюватиме. І зараз ми поговоримо про один з наслідків від нового Кабінету міністрів. Це проблеми з Комітетом з питань євроінтеграції у парламенті, які виявив головний редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко.
Проблема глибока, але наразі на неї, як на мене, не звертають достатньо уваги, тому що вона традиційна для українського парламенту і зараз просто загострилася. У нас в Раді завжди, протягом, мабуть, кількох п'ятирічок, немає достатньо людей, які є фаховими у тематиці євроінтеграції. Я маю на увазі депутатів. В цьому скликанні парламенту нарешті такі люди з'явилися. І вони були на чолі комітету з питань євроінтеграції. І зараз вони пішли з Ради. Тобто ми опинилися в ситуації, коли треба заповнювати керівні посади в комітеті, в ключовому, по суті, комітеті, якщо ми говоримо про реформу, про євроінтеграцію, а заповнювати нема ким.
Які саме персоналії зникли?
Ну, перш за все, треба говорити, якщо ми згадуємо про драйверів або двигунів цього комітету і двигунів цього процесу, це Остап Семерак, який був першим заступником комітету. Тобто в даному випадку, насправді, головну роль виконував він, а не керівник комітету. Зараз Семерак перейшов в уряд, і він став міністром екології. Ну, абсолютно не пов'язана штука, але, ну що ж, працівні квоти. І крім нього, з комітету вимушена йти керівник комітету з євроінтеграції Ірина Геращенко, яка йде в керівництво Ради, стає першим віце-спікером і за регламентом просто не може суміщати посаду одну керівну з іншою керівною. Тобто ми маємо оголений комітет, де немає керівника, де немає першого заступника керівника. Чи є це трагедія? Ну, на перший погляд, здається, ні. Тобто можна взяти і допоміняти одну людину на іншу, але нема на кого. То я навіть пробував, аналізував, немає в БПП, бо тут квота БПП, керівника, якого можна було б поставити на голову комітету, який би реально тягнув на тому ж рівні. Немає у фронті змін такої людини, яка є реально фаховою у тематиці євроінтеграції, яка б займалася цим і змогла б стати першим заступником. Тобто доведеться шукати якісь альтернативи, доведеться шукати полуміри. І більше того, питання не обмежується лише комітетом з євроінтеграції, тому що Семерак одночасно був співголовою парламентського комітету асоціації. Є такий орган, спільний між Україною і ЄС. І його засідання буде дуже скоро, вже протягом найближчого місяця, скажімо так, навіть трошки менше. І так само нема кого туди поставити. Тобто з'явився серйозний челендж перед Радою.
І чи можна, кинувши оком на блок Петра Порошенка, можливо, знайти ось ці полуміри, про які щойно було сказано, інших людей, які також чутливі до теми євроінтеграції, загалом займаються міжнародною політикою?
Ну, от в цьому той проблема, що знайти більш-менш рівноцінну заміну буде складно. У мене є припущення, що, мовно, підвищать, це було б логічно. Тобто керівником комітету зроблять, ну, цілком імовірно, я не знаю, чи так. Ні, може зробити і Марію Іонову, яка є наразі заступницею керівника комітету. Вона, насправді, займається цим вже тривалий час. Тобто вона може перехопити, умовно, той фронт робіт, який робила Ірина Геращенко. А от хто замінить Остапа Семерака, Не ясно, тому що, знову ж таки, я підкреслюю, що в даному комітеті основну роль виконував саме він. У фронті змін я таких людей не бачу.
А з точки зору практичної, маю на увазі конкретні дії, поїздки, участь у самітах та в інших подіях, якщо говорити про парламентський комітет, що може дати як наслідок ця перестановка?
Ну, тут в чому ситуація? Тут йдеться не лише про представницьку, скажімо, сторону, тобто, щоб хтось там їздив, представляв комітет, представляв раду на самітах. Це, ну, це може зробити будь-хто, це невелика проблема. Тобто зустрітися з делегацією, яка приїхала, ну, якось дорозберуться. А проблема в іншому. Річ в тім, що зараз протягом останніх декількох місяців йшла дійсно напружена робота над тим, щоб змінити регламент ради і надати комітету з євроінтеграції більше важливі. І це була, ну, не просто там чиясь ідея підвищити свої повноваження, це були чіткі рекомендації європейців. Якщо ми хочемо адаптувати наше законодавство до європейських норм, то має бути принаймні там до кожного із законопроєктів висновок комітету, чи відповідає це угоді про асоціацію, чи ні, чи порушуємо ми своє зобов'язання, чи ні. І от зараз всі ці напрацювання по суті йдуть в тартарари, тому що йдеться не лише про те, щоб зустрітися з кимось, а щоб зрозуміти, в чому полягають європейські норми. Щоб зрозуміти, які, в яких питаннях треба наполягати, в яких ні. Ну і знову ж таки, тут багато що базувалося саме на бажанні там або на лідерстві окремих людей. І от чи буде це лідерство у нових людей, переконання немає. Лишається лише сподіватися, що якийсь шлях знайдуть і знайдуть ту людину, яка зможе підхопити ці напрацювання і, ну, принаймні не зруйнувати їх, щоб не починати потім спочатку.
Наскільки потужною одиницею парламентський комітет у попередньому складі був як учасник переговорів, і що знову таки може на цій ниві змінитися?
Ні. Якщо ми говоримо власне там про якісь міжнародні контакти, це не є проблемою. Тобто комітет важливий в контексті роботи парламенту, і все, і не більше. Тобто в міжнародному плані великих проблем немає. Ну, окрім того, що доведеться в рамках парламентського комітету асоціації, тобто двостороннього органу, знайти нового керівника. Ну, тут вже когось знайдуть.
И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Только что в нашем эфире вы слышали запись интервью с Сергеем Сидоренко. Это главный редактор интернет-издания «Европейская правда». И мы говорили о том, как новое назначение в украинский Кабмин повлияет на работу парламентского комитета по вопросам евроинтеграции. Как говорит Сергей, этот парламентский комитет обезголовлен, и это может принести не самые радужные результаты. Но будем следить за ситуацией. Так или иначе, впереди новое назначение в парламентском комитете в том числе. А мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии сегодня работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И далее наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
И сегодня в рубрике «Музыка Донбасса» будем слушать на самом деле вечно зеленую классику. А эта вечно зеленая классика – это голос Анатолия Соловьяненко, уроженца Донецка. И его голосом звучит не менее классическая песня на слова Тараса Шевченко «Думы мои».
Думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв в степу. We правду, а ще може й славу. Прилітай вже, бояренько, бо я Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Думаємо.
Громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 92,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии сегодня для вас работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И далее, прежде чем мы начнем разговор с нашим следующим гостем, давайте немного отвлечемся для нашей традиционной и очень любимой рубрики «Что читать?».
Что почитать?
Добрый день, у микрофона Андрей Кабали. И сегодня мы поговорим о книге американского историка Хіроакі Курамія «Зрозуміти Донбас», которая вышла в прошлом году в украинском переводе в издательстве «Дух и литера». Простым языком Курамія описывает сложную историю формирования идентичности Донбасса. Помимо истории, в книге также присутствует анализ сегодняшних событий на востоке Украины. Особое внимание в книге привлекает глава «Донбасс между Украиной и Россией. Ненациональные идентичности». Об этой главе мы и поговорим с автором книги. Как сформировалась идентичность Донбасса, и можно ли ее назвать локальной идентичностью или же вот даже локальным патриотизмом? Можно ли так сказать?
Конечно, можно так сказать, но это не ограничен только Донбассом. Так, в Киеве местные городская идентичность, всюду в мире так, есть такие идентичности, местные, городские, региональные идентичности, да. Но проблема, дело в том, что такие идентичности, местные, локальные или региональные идентичности, они совместимы с идентичностью, например, Украины, России и Британской и так далее. Знаете, в Британии, например, в Великобритании есть Англия, Шотландия и так далее, и Шотландия... Кое-кто там хотел стать независимым от Англии, да, в прошлом году, я думаю. Так что, да, был референдум. Есть многие идентичности, но дело в том, что они совместимы с национальным в этом случае украинской идентичностью. И я думаю, что было совместимо до самого конца, до начала войны. Так, как я сказал в этой книге, мне кажется, я уверен, что большинство из населения Донбасса думало о своих будущем в рамках независимой Украины. Они думали, что они живут в Украине, они будут жить в Украине. Они так думали. Но, конечно, война изменила ситуацию. Но даже теперь я не думаю, что большинство из населения хочет жить в составе России. Это я не так думаю.
То есть вы думаете, что в конце концов Донбасс будет снова реинтегрирован, так?
Я так думаю.
Да. Хорошо. И такой еще вопрос по поводу идентичности. Снова-таки, какие вот основные факторы повлияли на формирование донбасской идентичности? Какие-то вот исторические периоды, какие-то события? Вот какие факторы и что вообще сформировало идентичность на Донбассе?
Я думаю, что это самое важное, это центр индустрии, центр, были какие-то привлекательности для людей, которые хотят, не знаю, новую, хотят новой жизни, свободы, убежища и так далее. Вот это привлекательность Донбасса. Это, я думаю, самый важный фактор идентичности Донбасса. Привлекательно. Это было привлекательным регионом.
Мы говорили о книге Хіроакі Курамія «Зрозуміти Донбас». У микрофона был Андрей Кабалія. Вы слушали громадське радіо. Слушайте, думайте и читайте.
Что почитать?
А мы в эфире программы «Киев-Донбасс» не только слушаем, думаем, но и продолжаем говорить и думать. Напомню, что в студии «Киев-Донбасс» на громадском радио сегодня работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская, Вячеслав Киришун за режиссерским пультом, а в нашей студии уже появился новый гость, и, кажется, мы продолжаем тему медицины.
А, да, мы продолжаем тему медицины, но уходим на восток и будем говорить о медицине в зоне проведения антитеррористической операции, в частности, о медицине в военной. В нашей студии руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы поговорим о базовых таких проблемах, которые у нас повторяются из разговора к разговору и никуда не пропадают, не исчезают. Это неукомплектованность полностью состава военных врачей в зоне проведения антитеррористической операции. Что с этим делать и как этому может поспособствовать Министерство здравоохранения? Может и не поспособствовать, конечно же, если не захочет.
Вот на наступном тижні и побачимо, а не комплектація, ну, м'яко сказано. Тобто ми щойно повернулися зі Сходу з колегами, де були з передовою місією, і некомплект сягає 70%. Тобто на з трьох лікарів є один лікар в Збройних силах України. А без лікаря, без елементарної медичної підтримки, навіть за відсутності боїв, люди хворіють, прості хвороби переходять в складні хвороби. І... На жаль, тобто це є системна проблема. Ця демобілізація, звичайно, це велика радість для тих, хто відслужив рік і більше, але принаймні не знаю, як в інших спеціальностях, але в медицині це попахує катастрофою.
А це і медики потрапляють під цю демобілізацію, та військові?
Мобілізовані, ну ті, кого забирали по мобілізації.
І скільки лікарів мінус одразу, якщо вже ми знаємо цю цифру?
Не знаю, тобто це потрібно запитувати у Центрального військово-медичного управління Збройних сил. Я знаю тільки оцю цифру пропорції, причому з перших вуст керівників медицини там на Сході. Вони говорять, що в військових некомплект дві третини по медикам.
Навіть якщо от якось спробувати проаналізувати трошки цифри, то ми, дивіться, виходимо приблизно на таку картину. А говорять у штабі про те, що співвідношення контрактників до мобілізованих 70/30. Так, якщо уявити собі, що серед медиків так само, то з тих 30%, які є наявні з тої одної третини, яка є в зоні АТО, ще третина. Вони мобілізовані медики, вони поїдуть додому.
Думаю, що серед медиків пропорція щонайменше зворотня. Все ж таки, хто йде в солдати, да, Збройних сил України? Ну, здебільшого, люди, які мають там здоров'я, бажання і хочуть заробити 7 тисяч. При тому, що оплата медиків у нас в лікарнях, як правило, ще менша, але ж ми знаємо, що безоплатна медицина буває тільки в українській конституції. І нормальний хірург, заходячи в операційну, як мінімум, там, ну, поки я знаю розцінки, це доларів 300, гаразд, вони діляться. Тобто за раз, за одну операцію, це фактично зарплата військового медика. Солдати не заходять з доларами в операційну, і відповідно 7 тисяч, чи там навіть 10 тисяч, якщо на передовій, це 7 або 10 тисяч гривень.
Ну, 7 тисяч зарплати військового на передовій, це вдвічі менше, ніж хабар, який один хірург попросив у моїх батьків рік тому, наприклад, 13 тисяч за операцію.
Знаєте, тобто, тут же питання, чи це є хабар, чи це є покриття з якихось витрат, які просто не покриваються з місцевих бюджетів. Це системна трагедія. Я знаю, ну, святих хірургів, які у нас кинули свої таких дуже кваліфікованих нейрохірургів харківських, до речі, які уїхали до нас на передову, і ми весь час дискутуємо. Тобто вони скидаються, щоб не брати з пацієнта, часто вони скидаються якось, щоб якщо привезуть людину незаможню, її врятувати. Бо, ну, це я завжди говорю, що з ВВП 3 тисячі доларів на душу населення апріорі неможливо безоплатна медицина, як прописано в Конституції. Поки ця системний конфлікт не буде усунутий, ми завжди будемо між тими лікарями, які хочуть спасти, а не можуть, бо бракує коштовного обладнання, ліків, медикаментів, ецетера, ецетера, ецетера. І тими, хто в мутній воді ловить рибу і намагається навіть продати те, що передбачено і куплено на бюджетні гроші.
Це таке продовження дискусійне тієї теми, яку ми почали у першій
годині.
Ми
обіцяли на початку цієї розмови, що, здається, медицина знову з нами.
А, власне, якщо говорити про некомплект, то йдеться про фахових військових хірургів, які от оперують складні поранення, чи просто про банальних
лікарів загальної практики, як це називається. Тобто, насправді, слава Богу, що зараз ми не в період там Іловайського і Дебальцева, і попри те, що знову стріляють, і стріляють активно, ну, бойові поранення, там, де мають працювати хірурги, до 10%. Решта, солдати теж люди, живуть вони в далеко не найкомфортніших умовах, і, відповідно, це тобто ангіни, які часто переходять в пневмонії, це навіть не виловлені медкомісіями. Туберкульози, коли вирішується питання, аби забезпечити кількість незалежно від якості. Це, перепрошую, геморої, оскільки є проблеми. Людські хвороби, які стоматологія, величезна проблема, тобто які просто не розв'язані в потрібний час, можуть перетворити звичайну службу без жодного снаряду чи кулі на пекло. І, відповідно, найбільша нестача – це насправді санінструкторів, тобто це середній медичний персонал, це навіть не висококваліфіковані спеціалізовані вузькі спеціалісти.
І ще хотіла перепитати у цьому ж ключі. Не секрет, що на передовій воює чимало жінок. І їх від 7 до 10% тільки за офіційними даними, які Генштаб озвучує, якщо порахувати добровольців, які можуть бути не обраховані, їх може бути більше. Що з наданням медичної допомоги жінкам на передовій? Я, наприклад, пригадую розмову з жінками-добровольцями, котрі говорили про те, що потрапити на лікування в військовий госпіталь із жіночими хворобами неможливо, оскільки там немає гінекологічних відділень, і це спричиняє величезну кількість проблем з легальним оформленням і так далі. Що про це ми знаємо?
Абсолютно вірно. Тобто у нас чомусь вважали, що війна – це справа така суто чоловіча, а от ми буквально зупинялися в командному пункті 44-ї артилерійської бригади, ну, десь так і на око 10% були жінки. Тобто це і шифрувальниці, це і ті, хто працює в штабній роботі, і якийсь санінструктор, і відповідно дійсно для них потрібно особливо забезпечення, так вже влаштувала природа. І, очевидно, і цю посаду треба стратегічно продумати в Збройних силах, але закривати сьогодні. Бо хвороби легко здобуваються, але не вилікувані своєчасно, вони не розсмоктуються. Як правило, вони набувають в кращому разі хронічної форми, а можуть переходити в ангіна в пневмонію. Тобто це класичний випадок, зрозумілий кожному. Пневмонія загрожує вже життю людини.
А про медичне приладдя і медикаменти йдеться наразі? Чи тут комплектація достатня?
Та ні, з медикаментами зараз, звичайно, краще. І не останню роль в цьому грає так вже, що рідна сестра губернатора Донеччини – це власниця одної з найбільших фармацевтичних компаній. Тобто і це спрацьовує. Ні, з честі хвала, слава Богу, що вони так з'являються. Звичайно, держава багато більше закуповує. Тобто на сьогодні не комплект по фахівцям набагато критичніший, ніж некомплект по обладнанню і по медикаментам. Хоча, знову ж таки, от те, що ми чули, не бачили, але чули з перших вуст, тобто, скажімо, в тій же на передовій в центральній районній лікарні Авдіївки, тобто немає ні рентгену, немає ні нормальних умов, де б можна було надати першу допомогу тим, хто в найгарячішій точці
сьогодні знаходиться. Тим, хто з промзони.
Да, тим, хто потрапляє туди з промзони. Подивимось, може вдасться виручити їх з рентгеном.
Ну, я так розумію, що то ваш сезон весняний у зоні АТО, сезон ПДМШ вже стартував. Вже
на жаль, ні. Тобто ми мали тримісячну паузу. Після того, як у нас закінчились правові підстави там перебувати, ми в січні
угоди
вийшли меморандумом. Врешті-решт, завдяки і громадському радіо, і іншим ЗМІ, нам вдалося підписати цей меморандум 5 лютого цього року. І потім ми чекали на офіційний запит, як це і передбачено, від військових медиків. Нарешті минулого тижня ми його отримали, і це ще одна ознака, що зовсім там кепські справи. І буквально сьогодні занесли в Міністерство охорони здоров'я прохання, клопотання про те, щоб наших добровольців, які вже викликались їхати в ротацію, яку ми сподіваємось почати 25 квітня, щоб вони їх оформили чи організували, як написано в меморандумі, відрядження. Я дуже сподіваюся, що міністерство навіть без міністра, одно лишилось без міністра, все ж таки заступники і там керівники середньої ланки зрозуміють, що солдати – це ті самі люди. І наступного тижня зроблять все, щоб ті, хто добровільно вирішив підставити плече військовій медицині, вони отримують необхідні папери і легально зможуть поїхати місяць допомогти АТО в цей складний час.
Що означає легально?
Ну, медик, на відміну від іншого волонтера, не може просто приїхати і сказати, я, знаєте, у вас тут хочу пооперувати, чи я у вас хочу там позайматися терапевтичною практикою. Насправді у нього має бути заодно відрядження, яке дає йому можливість бути відсутнім місяць за основним місцем роботи. З іншого боку, бути прикомандированим, скажімо так, до лікарні, лікувально-профілактичного закладу чи до військової частини на заміщення якоїсь штатної посади. Тобто медик, як водій, не може сісти без прав, може сісти, але він стає злочинцем. Так і медик без відповідного відрядження не може почати надавати медичну допомогу, принаймні в лікувальному закладі. Да, якщо він йде, бачить, комусь стало погано чи хтось поранений, він зобов'язаний. Але зайти в операційну без відповідних документів – це вже злочин.
Наскільки складно оформитись? Ось ми вже згадували сюжет «Жінок на війні», і є широко відомі факти про те, що жінок на передовій не оформлюють на бойові посади. Чи лікарів на передовій оформлюють відповідно? І наскільки складно чи наскільки легко отримати відповідні папірці?
Ну, знаєте, минулого року ми пропрацювали фактично 13 місяців і таки налагодили. Не завжди просто. Іноді ми вдавалися до там ледве не до пікетування МОЗу, коли затримували оформлення цих відряджень, і вся система починала давати збої. Але тим не менше, в рамках ПДМШ нам вдавалося, і всіх ми відправляли туди легально. У нас, ну, водіям не потрібні там чи механікам, а медики були завжди у відрядженні, хіба що уже в січні цього року кілька медсестер залишилися в складі 65-го військово-мобільного госпіталя на прохання військових уже коштом власної відпустки, бо ми вже не могли цього робити в 16-му році. Є такі у нас справжні герої, згадаю тут Галину Казаченко, як приклад, медсестру з Одещини. На сьогодні, ну, подивимось, бо ми бачимо, що МОЗ став трохи іншим, там незрозуміло, хто на сьогодні керує. Тим не менше, хочу подякувати принагідно Оксані Карчинській, яка завжди нас підтримувала. Їй вдалося вже на понеділок організувати робочу нараду у профільного заступника міністра. Я дуже сподіваюся, що цього разу нам не потрібно буде застосовувати важку мас-медійну артилерію, а все ж таки ми, як всі люди, порозуміємо, що там такі ж люди потребують на медичну допомогу, як ми.
Ну, я так розумію, що йдеться просто про звичайні папірці, відрядження для медиків і нічого
навіть не,
більше.
Да, тобто
МОЗ на себе не бере відповідальності.
Ні, МОЗ пише, що до дозів так званих департаментів охорони здоров'я відповідних обласних адміністрацій, що просимо відрядити такого та такого, то бо лікарні у нас, як правило, всі муніципальні, окрім там певних, як інститут, скажімо, МОСова, які напряму підпорядковані, ну, це Академії наук, є МОЗівські установи. І відповідно, ДОЗ потім на підставі цього листа пише лікарні, і головний лікар лікарні, який є безпосереднім керівником медика, направляє його у відрядження. Будемо за бажання, все це проходить протягом 2-3 днів. Сподіваюся, що наступного тижня нам вистачить, і наступні вихідні будуть для злагодження цієї першої ротації цього року, а в понеділок наші герої-медики вирушать на схід, де їх дуже чекають. Повторюся, щойно ми одною машиною в 4 проїхали фактично все АТУ Луганське оперативно-тактичне угрупування і побачили величезну потребу і величезне бажання співпрацювати з нами. Бо фактично на сьогодні системно закрити цю величезний брак медперсоналу можна тільки через механізми залучення цивільних медиків. І ми такий механізм у нас є напоготові. Тепер потрібно ним скористатися якомога ефективніше.
Який відсоток потреби цієї 70-відсоткової ви на себе візьмете?
В перший раз небагато, тобто у нас поїде близько 20 медиків, там чоловік 5 немедичного персоналу, оскільки там буде 5 швидких карет швидкої допомоги. Але після цього, я сподіваюся, що ми знайдемо з МОЗом спільну позицію і зробимо просто промотур по українських областях, щоб довести інформацію до медиків про те, що вони можуть, не залишаючи своє основне місце роботи, місяць віддати, ну, віддати на допомогу, да, тим солдатам, які є їхніми родичами, дітьми, братами, чоловіками. Ба більше, я сподіваюся, що наших домовленостей буде дотримуватися, і ці люди будуть отримувати статус учасників війни. Бо на сьогодні отримати статус учасників бойових дій для людей без погонів, тобто не працівників правоохоронних органів чи Збройних сил, неможливо після того, як минулого літа Кабмін змінив відповідний порядок надання цього статусу. І я дуже сподіваюся, що дуже цьому допоможе, якщо президентська адміністрація і особисто президент Порошенка все ж таки нагородить наших медиків, яких ми представили, рік вже намагаємось представити їх до державних нагород. Треба віддати належне міністру, вже екс-міністру Квіташвілі і Кличку, тобто 24 особи погоджена, отримана там віза КМДА, як це передбачає, і лежать з початку місяця в адміністрації. Якщо б хоча б частині з них видали державні нагороди, це б дійсно стимулювало медиків. Вони б побачили, що вони потрібні не тільки тим солдатам на фронті, а й державі. Це є хороше визнання і хороший стимул. І не коштує фактично нічого.
Я напомню, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс», и с нами в студии у микрофона Геннадий Друзенко, руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя, который регулярно ездит в зону боевых действий на Донбассе, и вот скоро должен поехать в очередной раз. А, Геннадію, повертаючись до теми комплектації, недокомплектації, залучати волонтерські формування можна у якихось більших масштабах? Що для цього потрібно?
Ну, для цього потрібно показати, що держава дійсно поважає волонтерів і готова створити для них умови. Гріх не використовувати той ентузіазм, який я пам'ятаю ще рік тому. Фактично, він вже засох на корню, окрім окремих ініціатив волонтерських, які перетворились на півпрофесійні, бо вони на цьому заробляють і живуть. Коли тобі не вистачає штатних працівників, да, гріх не залучити от такий гібридний механізм. Чи радше це не гібридний, гібридний зараз погане слово, а це є приклад, яскравий приклад приватно-державного партнерства. Бо у держави є потреба, у держави є певна можливість посилати. У нас є своє бажання і у лікарів, які працюють, в принципі, в муніципальних закладах охорони здоров'я, є готовність підставити плече. Тобто всі складові є, треба просто відкрити мозок і почати мислити по-новому, насправді по-новому. Да, це нестандартна ситуація, да, так не працюють в НАТО. Але в Україні це працює. Ми знаємо, що волонтери фактично і добровольці прийняли на себе перший удар і, можливо, спасли цю країну. Чому б не розвивати цей успіх? Чому ми весь час маємо вчитися у когось, коли певні речі у нас виходять краще?
А ось хотіла перепитати, лікарі, котрі таким чином на місяць поїдуть працювати на передовій, який є формальний їхній статус? Вони у відрядженні для своєї лікарні, так?
Да, їх відправляють у відрядження.
І зберігають зарплату.
Зберігають зарплату, хоча з нашого досвіду, якби там цих добових не платили, але це нормально, бо цього разу військові обіцяють взяти, як я жартую, на повний пансіон. Тобто буде де спати, буде де їсти, буде навіть що там одягнути. Може постріляти дадуть.
Я не знаю, чи що говоримо про війну, чи можна це називати атракцією, можливість постріляти.
Ну, насправді, да, бо коли це, слава, стріляти не по живим людям, а по мішеням, чому ні? Принаймні, дуже багато чоловіків, а я знаю з нашого досвіду, дуже багато, особливо молодих дівчат, жінок, дуже люблять цю атракцію.
Так,
будемо вважати, що
роботі.
Це приємний, да, приємний бонус-пак перебування там на фронті. Знову ж таки, якщо минулого року ми часто працювали фактично на передовій, то зараз йдеться більше на друга лінія, в якій більшість, абсолютна більшість роботи – це така щоденна терапевтична праця. І тільки іноді, дай Бог, щоб цього було поменше, це бойова травма. В лікарнях, які, де ми працюємо на підсилення, да, там доволі багато операцій, але 90% це цивільні, і це, слава Богу, знову ж таки, не бойова травма. Просто коли приїжджають дуже кваліфіковані хірурги з Києва, в Попасній вистроюється черга, бо є можливість безоплатно зробити ті операції, які там з родовіку не робили.
Щодо речі, психологічна підтримка є, якщо говорити
що,
про
речі,
небойові?
Просто це дуже важливо. Є одним з небагатьох дуже переконливих аргументів для місцевого населення, чому варта, чому Україна краще, чому Україна важить. Бо ці люди є представниками України, і вони несуть то добро, яке доволі інфантильне донбаське населення розуміє. Те, що можна помацати пальцями, не щось абстрактне, про що розповідає Мінстець, а от те, що чому Україна це добре. Вони це відчувають. І в Попасній, от, до речі, де ми фактично відновлювали медицину після обстрілів, досі з величезною вдячністю згадують ПДМШ. Я навіть на Хмельниччині зустрічав людей з Попасні. Ага, ПДМШ, так це ж це дуже гарні люди. Психологічно, да, психологічно бійцям це дає дуже великий стимул. Тобто вони бачать, що вони не забуті, бо медична допомога – це ж от священник і медик, напевно, ті, хто найближче. І дає відчуття, що вони дійсно не просто потрібні державі, а що про них піклується весь український народ.
Я от тут відкрила паралельно наш чат, де журналісти, які виготовляють новини, обговорюють справу українського українця Литвинова, так, якого зараз якраз судять в Російській Федерації. Я пригадала бекграунд цієї історії, що Литвинов, до речі, один з учасників добровольчих формувань, він поїхав в Росію полікувати зуби, тому що в зоні АТО тоді зуби полікувати не можна було. Тобто, можливо, цієї справи не було, якби медицина на лінії фронту, ну, тобто поруч з лінією фронту була б якісною.
Та, і це, до речі, також нагадує одну з розмов, яку ми вели також в ефірі на громадському радіо, коли почалася блокада Криму, адже зараз в окупованому Російською Федерацією Криму є проблема з доступом до медицини також для громадян, тому що зовсім змінилася система надання такого роду послуг. І наш співрозмовник, забула, з ким ми говорили, здається, з кимось із правозахисників, казав, що один невеликий мобільний пункт надання навіть послуг терапевта, який би діяв на умовному Чонгарі, міг би зробити дуже багато для реінтеграції Криму до України.
Це абсолютна правда, бо медицина – це те, що стосується фактично кожного, і якщо вона працює і представляє, є, скажімо, послом доброї волі певної країни, то це один з найбільш переконливих послів. Ми в цьому переконалися на Донбасі, коли спочатку заходячи ми зустріли таку недовіру, підозру, опір. А коли почали працювати і ця праця почала приносити плоди, дуже багато людей просто досі, скажімо, в тому ж Бахмуті з великим сумом згадує, що ПДМШ вийшов. Принаймні, ні до, ні після ніколи рентген не їздив по колишньому Артемівську і не обслуговував на дому. В цьому плані мешканці Бахмута, Артемівська мали перевагу навіть перед киянами.
А ще кілька хвилин у ефірі з керівником першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадієм Друзенко. Пане Геннадію, от, власне, ви згадували про те, що багато, велика частина допомоги військовому зоні АТО – це терапевтична допомога, так? І я так думаю, що певний відсоток її теж можна було б не надавати, якби через медкомісії у військкоматах не проходили відверто хворі люди.
Ну, це ж військомати у нас, на жаль, досі залишаються часто атавізмом радянського підходу. Тобто є людина, є голова, руки, ноги, поставили галочку, план виконали. Да? А те, що ця людина часто більше клопоту, ніж користі приносить, звідки з'явився термін «аватари» на фронті. Це вже не проблема воєнкома, а проблема тих камбригів, яким дістається цей непотріб. На жаль, це є, і, на жаль, ця проблема не розв'язана до кінця. Знову ж таки, це говорить про те, що треба все ж таки знаходити стимули для тих, хто воліє і має внутрішні переконання захищати батьківщину чи допомагати захисникам. Це працює набагато краще.
А що ж, дякуємо вам і напомнимо нашим слушателям, що в ефірі програми «Київ-Донбас» сьогодні для вас работали журналістки громадського радіо Ірина Славінська, Анастасія Багаліка, і останній наш розговор касався медицини в зоні проведення антитерористичної операції.
Останнє слово. Тобто так. Ми дійсно раді бачити серед нас медиків-добровольців, хто хоче допомогти нашим солдатам, заходьте medbat.org.ua і знайдете всю додаткову інформацію.
Спасибо большое и не переключайтесь, дальше новости от Громадського радио, слушайте, думайте.